Mirëmbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht titujt kryesor. Kosova pret që së shpejti të bëhet antare e UNESCO-s, ndërsa gjasat për Interpol i ka fare të vogla. Mbyllja termocentralit Kosova A lë pa punë 1500 punëtorë. Vučić u thot migrantëve se Serbia nuk do të ngrej mure kundër tyre. Tensione në Turqi, në provincën Sirt të vriten 8 ushtar, në Stambol të shtëna me armë zjarri. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri në muajin nëntor, Kosova pret që të bëhet antare e UNESCO-s. Në qeverinë e Kosovës besohet se tashmë është siguruar mbështetja e shumicës së vendeve antare. Ndërkaq, pavarësisht paralajmërimeve për antarësim edhe në Interpol, gjasat e Kosovës që të jetë pjesë e këtij mekanizmi ndërkombëtar të sigurisë dhe e bashkëpunimit ndërpolicor duken fare të vogla. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Antarësimi i Kosovës në UNESCO mund të bëhet një realitet deri në fund të nëntorit të këtij viti, përderisa ka fare pak gjasa të realizohet pretendimi për antarësim në Interpol. Përfshirja apo antarësimi i Kosovës në mekanizma e organizata ndërkombëtare po sfidohet në vazhdimësinë nga Serbia si dhe aliatët e saj në rend të parë nga Rusia. Megjithatë, kur është në pyetje antarësimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë e Kulturë, UNESCO, pavarësisht se bëhet fjalë për një organizatë të kombeve të bashkuara ku Kosova nuk është antare, pritjet e Prishtinës janë që gjithçka do të përmbyllet gjatë vjeshtës së këtij viti. Ardian Arifaj, këshilltar politik i ministrit të jashtëm Hashim Thaçi, ka thënë për programin ton se aplikimi i Kosovës për antarësim në UNESCO është të bërë me mbështetjen e fuqishme të vendeve mike, por edhe shteteve tjera që mbështesin këtë antarësim.
Kosova nuk ka aplikuar për antarësim në UNESCO pa u siguruar që ka mbështetjen e gjërë të gjithë antarëve dhe se i ka disponimin nga dishmërin, vullnetin politik, po edhe votat pra në fund që të pranohet në vjeshtë si antare e UNESCO-s.
Sipas procedurave, antarësimi në UNESCO nuk mund të pengohet me anë të përdorimit të vetos, kështu që besohet se Serbia nuk do të ketë shumë mundësi të pengoj këtë antarësim. Ardian Arifaj thot se janë dy momente me rëndësi në këtë proces. Në tetor, kur do të mblidhet bordi ekzekutivi UNESCO-s, ku shumica do të votojnë pro Kosovës, dhe momenti dytë gjatë muajit nëntor, kur do të votohet në konferencën e përgjeshme që Kosova të bëhet antare e kësaj organizate.
Në votimet në UNESCO askush nuk ka drejt vetëje, si që është rasti me Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, prandaj nuk mundet asnjë vot me e pengu antarësimin e një shteti në UNESCO. Ajo që është rëndësishme është që kemi përkrahjen e fuqishme të vendeve të cilat nuk e kanë njohur ende Kosovën.
Përderisa antarësimi në UNESCO po pritet në Prishtinë të përmbyllet me sukses, gjasat për antarësim në Interpol duken më të vogla. Ish deputeti Borim Ramadani, njohës i aspekteve të sigurisë, thot për programin ton se pavarësisht të domosdoshmërisë që Kosova të jetë antare e këtij mekanizmi ndërkombëtar të sigurisë, megjithatë nuk janë bërë përgatitjet e nevojshme për këtë antarësim.
Aspekti i parë mos përgatitjes ka qenë mungesa e koordinimit me partnerët ndërkombëtar, cilat do ta kryenin lobimin kryesor për Kosovën asaj përket antarësimit në Interpol, dhe e meta e dytë ose mos përgatitja e dytë ka qenë fakti se aplikimi për antarësim në Interpol nuk ka qenë çështje e prioritetit të qeverisë, respektivisht qeveria ka pasur dhe ka prioritete tjera për antarësim në organizatat ndërkombëtare gjatë këtij viti dhe nuk e ka pasur Interpolin.
Ndërsa nuk shet ndonjë gjasë që Kosova të pranohet tash për tash në Interpol, Ramadani i sugjeron ministrit të brendshëm dhe qeverisë të Kosovës që para se të aplikojnë për antarësim, të nisin fillimisht një lobim për sigurimin e mbështetjes nga vendet mike në mënyrë që ato më pastaj të kryejnë edhe pjesën e tyre të punës në mbështetje të aspiratave të Kosovës për të bërë pjesë e këtij mekanizmi.
Aplikimi i arshëm, sepse besoj se aplikimi për si vjet është i barabart me zero, atëherë aplikimi i arshëm duhet të jetë i koordinuar me shumë të tërë përpara, në mënyrë që shtetet miqe perëndimore ta kryjnë pjesën më të madhe të lobimit dhe të njëjtën kohë dhe qeveria e Kosovës ta ketë prioritet lobimin për antarësimin në Interpol.
Antarësimi i Kosovës në organizatë konferenca apo nisma rajonale më gjerë në vazhdimsi sfidohet nga Serbia. Në procesin e bisedimeve që Prishtina dhe Beogradi zhvillojnë në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, një prej të arriturave që pretendohet të arrihet është normalizimi i marrëdhënieve dhe nënshkrimi një marrëveshje që obligon të dyja shtetet që të mos e pengojnë antarësimin e njëra tjetrës në organizata ndërkombëtare. Deri te nënshkrimi i kësaj marrëveshje, pritjet janë që Serbia të vazhdojë lobimin publik kundër çdo nisme që Kosova merr për përfshirjen e saj në këto mekanizma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Termocentrali Kosova A do të mbyllet deri në fund të vitit 2017, kështu është zotuar Republika e Kosovës me marrëveshje në Komunitetin e Energjisë së Evropës Juglindore. Mbyllja e tij do të lë pa punë rreth 1500 punëtor, por autoritetet qeveritare së fundi kanë nisur të përmendin disa alternativa për Kosovën A. Për më shumë hollësi dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Termocentrali Kosova A duhet të mbyllet se funksionuari deri në vitin 2017. Kështu ishte zotuar qeveria Kosovës në sekretariatin e Komunitetit të Energjisë së Vjenës dhe Bashkimit Evropian për zbatimin e standardeve të Bashkimit Evropian në emetimin e gazrave. Por së fund mikroministri Kosovës Isa Mustafa po përmend tri alternativa për këtë termocentral. Alternativa parë, siç ka thënë kryeministri Isa Mustafa, është mundësia e investimeve në ndërtimin e kapaciteteve zëvendësuese, sepse do të ketë një boshllëk të energjisë elektrike deri në prodhimin e kapaciteteve të reja. Kurse mundësi tjera janë revitalizimi apo dekomisionimi, që nënkupton mbylljen e termocentralit dhe kthimin e hapësirës në gjendjen fillestare. Por zyrtarët e korporatës energjetike të Kosovës tregojnë se termocentrali Kosova A mbulon 1/3 e tërë konsumit vendor dhe nëse eventualisht mbyllet se funksionuari në periudhën e caktuar, atër Kosova do përballet me mungesë të energjisë elektrike. Edmond Nulleshi, drejtori ekzekutiv për shërbimet në korporatën energjetike të Kosovës, thotë se duke marrë parasysh këtë fakt, alternativa më favorshme mbetet revitalizimi dhe rindërtimi i tij.
Pra do thotë që mbyllja e saj më njëherë do të paraqet një boshllok prej 35% të energjisë elektrike që la furnizohet për momentin nga prodhimi vendor.
Ndryshe një vit më parë në këtë termocentral patë ndodhur një shpërthim në repartin e elektrolizës, me çrast 2 persona kanë humbur jetën dhe 14 të tjerë ishin plagosur. Me pas, investimet ishin të pashmangshme për riparimet e aksidentit. Por përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se autoritetet kompetente duhet të përmbushin zotimin për mbylljen e këtij termocentrali. Kushtrim Pukan nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji, që janë marrë vazhdimisht me çështjet energjetike. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se qeveria ka premtuar mbylljen e tij, e në anën tjetër, investimet janë të vazhdueshme që është në kundërshtim me premtimet të dhëna.
Ky termocentral gjithsesi se duhet të mbyllet për arsye se konsiderohet si një ndër termocentralet më të dëmshme në Evropë sa i përket lirimit të gazrave edhe pluhurit që lirohet nga djegja e qymyrit në këtë termocentral.
Përveç mungesës eventuale të energjisë elektrike nga mbyllja e këtij termocentrali deri në ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, për të cilin ende nuk është bërë zgjedhja kompanisë fituese, shqetësuese mbetet numri i punëtorëve që do të mbesin pa punë e që llogaritët e jenë mbi 1500, thot Edmond Nulleshi për Radio Evropa e Lirë.
Me mbylljen e këtij termocentrali, gjithsesi fati tyre do të jetë i paqartë dhe ata do të mbeteshin të pa punë. Për sa i përket zaventimit të tyre dhe transferit diku tjetër, Kosova e Re kemi të bëjmë me një termocentral i cili pritet të ndërtohet nga një operator tjetër dhe në këtë aspekt KEKU nuk ka autorizime që të ndërmerë çfarë të hapi apo vendimi rreth transferit të mundshëm të tyre ku në atë pjesë.
Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se çështja e termocentralit Kosova A do të rregullohet në harmoni me strategjinë e energjisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Hulumtimet e fundit të organizatave jo qeveritare tregojnë se në sistemin e drejtësisë në Kosovë ka mungesë të kategorizimit të lëndëve. Ky problem më së shumti vëret te lëndët që kanë të bëjnë me korrupsionin, por në Këshillin Gjyqësor dhe Prokurorial nuk pajtohen me këtë konstatim. Arton Kunushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesat e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë prioritet për shqyrtim. Drejtori i Institutit të Kosovës për Drejtësi Betim Usliu tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë rrafsh ka mangësi në sistemin e drejtësisë.
Ajo që kemi vërejtur në vazhdimsi është se nuk ka një kategorizim të lëndëve të cilat duhet të trajtohen nga ana e sistemit gjyqësor apo prokurorial, sidomos po them kur kemi të bëjmë me rastet e korrupsionit. Prioritetet të cilat janë të vendosura për zgjidhjen e rasteve, spari i takojnë sferës e cila është e përcaktuar me ligj, më pas prioriteteve të cilat i shpallin qoftë Këshilli Gjyqësor, qoftë Këshilli Prokurorial për trajtimin e lëndëve të caktuara.
Në një hulumtim të fundit nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thuhet se vet fakti se edhe në vitin 2015 ka lëndë që ende nuk janë zgjidhur nga prokurorët dhe që datojnë nga viti 2001 deri në vitin 2013, dëshmon se prokurorit dhe prokurorët nuk kanë shqyrtuar seriozisht planin e veprimit, thuhet në raport. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Syl Hoxha, i cili është edhe antar i Këshillit Prokurorial të Kosovës, konsideron se në përgjithësi në të gjitha prokuroritë e vendit ka kategorizim të lëndëve që janë me prioritet. Ai tha për Radio Evropa e Lirë se prioritet janë lëndët që kanë të bëjnë me rastet e dyshuara me korrupsion dhe ato të paraburgimeve.
Njëri rast merr kohë më tepër, tjetri më pak kohë kështu më radh. Për mëse nuk ka ndjekje selektive nga ana e prokurorëve. Po tam na e kemi një ngarkesë prej prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës edhe prej prokurisë të melorë në Prishtinë, cilat janë ngarkume me ma shumë raste, e nuk e ka numërin e mjaftuar të prokurorëve. Edhe, dashin me ditë, krejt kjo për na zbe punën e sistemit prokurorë të Kosovë, se nuk po trajtuar gjitha rastet kështu njërë në duhur, mundjes prokurorë, për tham jo, se ku ndo një selektim.
Kurse në Këshillin Gjyqësor të Kosovës, konsiderojnë se rastet e natyres korruptive janë të kategorizuara si raste me prioritet në gjykata. Enver Peci, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor, thotë se është i nevojshëm formimi një komisioni për të parë se a ka neglizhencë në rastet e paraqitura në gjykata.
Personalisht nuk jam bashkë i kënaqur në kuptimin e procedimit të rasteve, ka nevojë më përmirësue ende, për këtë arsye në shtatë Këshillit Gjyqësor është i nevojshëm me një grup punues me shiqur se cilë në gjykat me shiqur as pas raste edhe me gjithë se a ka pas neglizhencë në zgjidhjen e këtyre rasteve apo jo.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në përgjithësi është kritikuar si një sistem i korruptuar dhe se qytetarët kanë humbur besimin e duhur në këtë sistem për shkak të kryerjes së veprave të ndryshme penale nga gjyqtarët dhe prokurorët, të cilët shpesh është vlerësuar se nuk kanë qenë profesional, të paanshëm dhe të pavarur në marrjen e vendimeve dhe kryerjen e detyrave të tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se gjatë vitit të kaluar janë konfiskuar mbi 1300 armë pa leje. Këtë vit me rastin e festimeve të ndryshme gjatë sezonit veror, policia thotë se ka konfiskuar një sasi të konsiderueshme armësh dhe se ka arrestuar një numër të madh të personave. Sipas policisë, masat po merren për të krijuar një ambient të qetë dhe të sigurt. Kronika Ariana Kasapullit.
Në vitin 2010 në Kosovë është miratuar ligji mbi posedimin e armëve konform konventave të ndryshme evropiane rreth përdorimit të armëve të zjarrit, thon autoritetet e rendit. Vitin e kaluar kanë vdekur 39 persona si pasojë përdorimit të armëve të zjarrit, derisa 165 raste të tentim vrasjes janë lajmëruar tek autoritetet e rendit. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se vetëm gjatë vitit të kaluar janë konfiskuar gjithsej 1328 armë pa leje nga duart e qytetarëve. Zoti Hoxha shton se gjatë këtij viti, si rezultat i festimeve të ndryshme gjatë sezonit të verës, ka pasur raste më të shpeshta të përdorimit të paligjshëm të armëve të zjarrit. numri i armëve të konfiskuara në prahengje të ndryshme është mbi 50 sosh, derisa sipas tij numri i incidenteve ka arritur në 42 raste.
Gjatë periudhës së kësaj sezone verore, në disa raste policia e Kosovës ka ndërhyrë për të vendosur lishmërinë dhe për të parandaluar rastet e tilla. Në këtë periudhë, domethënë kemi 51 raste të intervenimit në përdasma. Në këto raste policia ka konfiskuar një numër të konsideruar të armëve. Gjithashtu gjatë këtyre operacioneve janë arrestuar edhe një numër i madh i personave.
Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Destan Mustafa, ushtrues detyre i udhëhecit të divizionit për armë, municion dhe eksploziv, ka bërë të ditur se në Kosovë janë të pajisur me leje për armë rreth 6500 persona.
Ligji për armë i vjen përcakton lejet për armë për qyteti dhe sport, dhe këso lloj leje kemi lëshuar deri tani rreth 6500. Ligji i ri i armëve vetëm ka përfunduar, është në pritje të nënshkrimit nga presidenti i Kosovës. Ajo rregullon armëmbajtjen me leje, mirëpo këtë rregullim do të bëhet në një udhëzim administrativ të brendshëm nga Ministria e Punëve të Brendshme.
Zoti Mustafa tregon edhe lidhur me atë se cilët persona kanë të drejtë të mbajnë armë.
Personat që kanë të drejtë të mbajnë armë janë ata të cilët rekomandohen nga institucionet e zbatimit të ligjit për lëshimin e leje për mbajtjen e armës. Ata konsiderojnë se janë të rrezikshëm apo diçka.
Sidoqoftë, zyrtarë në UNDP kanë bërë të ditur se janë shkatruar shumë armë pa leje, fal programit të iniciativa për kontroll të armëve të vogla në Kosovë në bashkëpunim me policinë e Kosovës dhe Ministrinë e Punëve të Brendshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe rubrikën e multimedias. Për sot veçojmë një video që pasqyron vuajtjet e migrantëve nga Afrika e Veriut dhe Lindja e Mesme në ishullin Kos të Greqisë. Shikojeni pra këtë video në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisionin ndërkaq do ta vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Debati për zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Maqedoni ka hapur edhe dilemën nëse duhet të zgjidhen edhe deputet nga diaspora. Opozita kërkon pezullimin e dispozitës në fuqi për zgjedhjen e tre deputetëve për shkak të peshës jo të njëjtë të votës, por kryeministri Nikola Gruevski ka përjashtuar një mundësi të tillë, duke thënë se diaspora është pjesë e Indit Maqedonas. Nga Shkupi, Suf Kadriu.
Opozita kërkon që në kuadër të ndryshimeve në kodin zgjedhor të ndryshohet edhe mënyra e votimit të diasporës, apo që vota e tyre të jetë e barabart me atë shtetasve që votojnë në Maqedoni. Me ndryshimet e fundit, 3 nga 123 deputetët e kuvendit zgjidhen në diaspor, njën nga shtetasit që jetojnë në SBA, Kanada dhe shtetet tjera të kontinentit Amerikan, njën nga Australia dhe shtetet tjera Aziatike dhe deputeti i tretë nga Evropa. Por zgjedhja e tyre nuk është e njëjta me deputetët e tjerë të kuvendit. Deputetët e diasporës janë zgjedhur me vetëm disa qindra vota, për dallim nga deputetët e tjerë, për zgjedhjen e të cilëve nevojitën në 7 deri më 8000 vota. Veç këtij fakti, kërkesa e opozitës kontestohet edhe për shkak të ndikimit të vëmëror së kryeministrit Nikola Gruevski tek diaspora, e cila në dy ciklet e fundit zgjedhore ka fituar tre vendet e deputetëve dhe bazuar në relacionet e tanishme, LSDM-ja dyshon se pikërisht këta tre deputet mund të luajnë rol të rëndësishëm në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Andaj në takimet e grupeve punuese ka kërkuar anulimin e votimit të diasporës deri në zgjidhjen përfundimtare të modelit, por pa i mohuar mërgimtarëve të drejtën e votës në Maqedoni nëse duan të votojnë. Por kërkesa për përjashtimin e diasporës nga votimet është kundërshtuar nga kryeministri Nikola Gruevski.
Diaspora të në raskin lidhur od makedonskog otkiva.
Diaspora është pjesë e pandashme e Indit Maqedonas dhe mbështetëse e fuqishme e të gjitha proceseve. Ajo është donatore e qytetarëve përmes formave të ndryshme. Pra, mërgjimtarët janë pjesë të tërësisë tonë edhe pse për shkaqe të ndryshme janë shpërngulur dhe jetojnë e punojnë në vende të ndryshme të botës. Pjesa më e madhe e tyre me zemër e shpirt janë të lidhur me Maqedoninë, duke dhënë kontributin e tyre për zhvillimin e vendit, andaj vlerësoj se në asnjë mënyrë nuk duhet të shkurtohet e drejta e tyre e votës dhe zgjedhjes së deputetëve të diasporës, ka deklaruar kryeministri Nikola Gruevski. Nga ana tjetër, organizatat që merren me monitorimin e proceseve zgjedhore propozojnë pezullimin e zgjedhjes së deputetëve nga diaspora, të paktën në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të prillit të vitit të ardhshëm. Për shkak të numrit të vogël të votuesve në diasporë, nga organizata MOST kanë dalë me propozimin që të mos ketë deputet nga diaspora, por shtetasit të mund të votojnë për listat që hartohen në Maqedoni, që të gjithë të jenë të barabartë në zgjedhjen e deputetëve të ardhshëm. Nëse pranohet një model i tillë, do të eliminohet pengesa e një modeli të qartë të votimit të diasporës. Vota në diasporë dhe Maqedoni do të kishte peshën e njëjtë, pra shtetësve në diasporë nuk do të hiqej e drejta e votës, pasi ata do të votonin për listat që hartohen në brenda vendet, thotë Teodora Popovska nga organizata MOST. Albert Musliu nga Iniciativa Demokratike dhe Njohësi Çështjeve Politike thotë se pas të gjithë debatit për deputetët e diasporës, fshihen qëllime politike dhe jo ndonjë përkushtim për t'i mundësuar atyre të drejtën e votës.
Mendoj se nuk është debat i sinqert, po bëhen kalkulime politike për përfitimin e vendeve të deputetëve. Gjithsesi, çdo shtetas i Maqedonisë duhet t'i lejohet mundësia e votimit, po duhet zgjidhet edhe modeli adekuat. Mos të mërim situasi që kemi deri tash, ku votat e atyre që janë jashtë Maqedonisë janë më të vlefshme se votat tona që votojnë Maqedonisë. Personalisht unë jam që diasporat mund të votojnë, por me kusht që Maqedonia të bëhet një njësi zgjedhore, me qëllim që çdo votë ta ketë peshën e njëjtë.
Thot Albert Musliu nga Iniciativa Demokratike dhe Njohësi Çështjeve Politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Militantët e shtetit islamik kanë rrëmbyer mijëra gra në Irak, të cilat i përdorin si sklave seksi. Një biznesmen nga Kanadaja ka nisur një projekt për blerjen e tyre nga xhihadistët. Ai mbledh fonde online dhe parat u jep personave që ndërmjetësojnë lirimin. Për më shumë hollësi dëgjojmë kronikën në vazhdim. Në vapën e madhe të qytetit Duhok në rajonin kurd të Irakut, pensionistja amerikane Emi Bim kalon ditët e saj duke bërë lista. Ajo dokumenton emrat e qindra grave jazidit rrëmbyer nga militantët e shtetit islamik më shumë se një vit më parë. Si vullnetare pavarur që ndihmon një projekt të quajtur Çlirimi i fëmijëve të krishterë dhe jazidit të Irakut, Bim përdor listat e saj për të ndihmuar në gjetjen dhe çlirimin e grave dhe vajzave që mbahen si sklave seksi nga xhihadistët. Projekti Çlirimi i fëmijëve të krishterë dhe jazidit të Irakut ka qenë ide e Steve Mamon, biznesmen nga Montreali i Kanadas. Të gjitha paratë grumbulluara përdoren për të paguar çlirimin e grave jazidit dhe të krishtera nga robëria e shtetit islamik. Mamun ka nicur projektin vitin e kaluar, fillimisht duke kërkuar ndihmë nga antarët e komunitetit të tij hebrej në Montreal. Në muajin korrik, ai ka nisur fushatën publike për mbledhjen e fondeve përmes webfaqes GoFundMe, e cila më 17 gusht ka grumbulluar gati $395,000. Frymëzim për projektin ka qenë Oskar Schindler, një industrialist gjerman që ka shpëtuar jetët të më shumë se 1000 hebrejve gjatë Holokaustit. Kur ne themi kur më si hebrejt, ne vërtet mendojmë kur më. Nëse Schindler ka bërë ato që ka bërë për hebrejt, ne nuk mund të rrim duar kryq dhe të heshtur, thot për Radio Evropa e Lirë, vullnetarja Kelly Amram. Por disa bëjnë pyetje se sa është etike blerja lirisë grave të rrëmbyera. Një komentues me emrin Brandon Wade ka pyetur përmes webfaqes GoFundMe se a përdoren këto para për të blerë njerëz nga shteti islamik, a përdoren këto para për të promovuar tregtinë e trafikimit me njerëz. Projekti Çlirimi i fëmijëve të krishterë dhe jazidit të Irakut insiston se parat nuk shkojnë te militantët e shtetit islamik, por te ndërmjetësit. Vullnetarja Emi Bim thot se ndërmjetësit janë arab ose kurd lokal, që lehtësojnë largimin e grave nga militantët dhe bashkimin e tyre me familjet. Rreziqet janë të larta dhe disa ndërmjetës janë vrarë, thot Canon Andrew White, ish pastor në Bagdad i cili ka dhënë mbështetjen e tij për projektin. Sipas tij, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të shpëtuar gratë. Nëse nuk i blini, ato mësohen dhe shkatrohen, thot White. Aktivistja Bim thot se ndërmjetësit kërkojnë $2,000 deri në $3,000 për të çliruar një grua jazidi. Numri i sakt i grave dhe vajzave që mbeten pengje të shtetit islamik është i pasakt, por besohet se bëhet fjalë për së paku 2700.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Dhjetë komunat me shumicë serbe në Kosovë kanë bërë thirrje qeverive në Beograd dhe Prishtinë si dhe ekipit menaxhues për themelimin e bashkësisë së komunave serbe që gjatë takimit të ardhshëm në Bruksel të arrijnë marrëveshje për themelimin e këtij asociacioni. Formimi i tij sipas tyre do t'i hap rrugën normalizimit të mirëfillt të marrëdhënieve midis dy vendeve. Në këtë deklaratë janë nënshkruar të 10 kryetarët e komunave Mitrovicë Veriore, Leposavić, Zveçan, Zubin Potok, Graçanic, Shtërpc, Partesh, Klokot, Ranilug dhe Novobërd. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić ka vizituar stacionin kryesor të autobusëve në Beograd, që është një pikë e madhe tranziti për migrantët që kalojnë nëpër Serbi. Vučić ka thënë se autoritetet e tranzitit janë duke punuar për të shpërndarë ndihma, përfshir buk, qumësht dhe pelena. Ai po ashtu ka thënë se ka plane për ndërtimin e një qendre në Beograd që do të mund të strehojë deri në 3000 banor të përkohshëm.
Žice nećemo da pravimo, ni žice ni zidove, niti bilo što slično.
Nuk do të ngrem tela gjembor, as mure, as diçka të tillë, do t'i trajtojmë këta njerëz ashtu si që bëjnë njerëzit e mirë, ka thënë Vučić. Zyrtarët sërbë thonë se rreth 2000 migrant nga Afrika Veriut dhe Lindja e Mesme hynë në Serbi çdo ditë për të vazhduar më pas drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Tetë ushtarë turqë janë vrarë nga një sulm me bombë në provincën juglindore Sirt. Militantët e Partisë Punëtorëve të Kurdistanit janë fajsuar për këtë sulm. Ndërkohë në Stamboll, dy persona të armatosur janë arrestuar pasi kanë shtënë në drejtim të policisë që ruan pallatin Dolmabahçe. Në këtë pallat, që daton nga shekulli 19 dhe është atraksion turistik, ndodhet zyra e kryeministrit Ahmed Davutoglu. Raportet fillestare nuk flasin për viktima, ndërsa rrugët për rreth vendit të ngjarjes janë mbyllur. Sulmet vijnë në kohën e përshkallëzimit të dhunës midis forcave turke të sigurisë dhe rebeleve kurd. Turqia është duke kryer po ashtu operacione kundër militantëve të shtetit islamik në Sirinë fqinje. Ligjvënës i Gjerman kanë votuar me shumicë dërmuese në mbështetje të paketës së ndihmës për Greqinë në vlerë prej 86 miliard eurosh. Ky veprim do të ndihmojë Athinën që të shlyej brenda afatit të së enjtës këstin e borgjit ndaj Bankës Qendrore Evropiane. Presidenti i Bundestagut Norbert Lammert ka bërë publike rezultatet e votimit.
Abgegebene Stimmen 585.
Është hedhur një total prej 585 votash, 454 kanë qënë po, 113 kolegë kanë votuar me jo, ndërsa 18 kanë abstenuar, ka thënë Lammert. Gjermania është kontribuesja më madhe në paketat e ndihmës për Greqinë, andaj mbështetja e Berlinit ka qënë e domosdoshme. Në Baku ka vazhduar gjyqi kundër gazetarës hulumtuese Hatixha Ismailova, një herë është kontribuese në Radio në Evropa e Lirë. Gazetarët sërish nuk janë lejuar të marrin pjesë në seancën dëgjimore, por mbështetësit e Ismailovës janë mbledhur jashtë ndërtesës së gjykatës. Sot ne, miqtë dhe kolegët e Hatixhës, kemi vendosur të mbajmë këtë tubim për të kërkuar liri për Hatixhën. U bëjmë thirrje autoriteteve të Azerbajxhanit që të ndalojnë sulmet kundër përfaqësuesve të shoqërisë civile, ka thënë një mbështetëse e gazetarës Ismailova. Ismailova është në gjyq për evazion fiskal, keqpërdorim të pushtetit dhe akuzat të tjera, të cilat sipas saj janë të montuara nga pushteti. Ish-kampioni olimpik në vrapimin prej 1500 metrash Sebastian Coe është zgjedhur presidenti i Federatës Botërore të Atletikës. Britaniku 58 vjeçar ka marrë 115 vota kundrejt rivalit të tij Sergei Bubka me 92 vota. Një nga detyrat e para të Coes do të jetë trajtimi një serie të akuzave për doping që kanë goditur atletikën.
Track and field is the number one sport and I'm absolutely delighted.
Shtegu dhe fusha janë sporti numër 1. Jam absolutisht i kënaqur që të jem presidenti i sportit numër 1. Do të bëj gjithçka brenda mundësive të mia njerëzore për të siguruar se sporti ynë i ruan vlerat, i ruan trashëgimitë forta, ka thënë Ko. Ai pason në detyrën e re Lamine Diakun nga Senegali, i cili ka qenë në krye të atletikës për 16 vjet. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.